Virðulegi forseti. Þó að ákvörðun sé tekin þá er ekki þar með sagt að það ekki megi breyta henni til framtíðar. Svona voru málin metin á sínum tíma þegar Ísland ákvað að ganga í Schengen og aðalrökin voru því að við Íslendingar þyrftum ekki að ferðast hér með vegabréf á milli landa eins og það væri einhver stór ferðataska sem við þyrftum að hafa með okkur í ferðalögum en það hefur nú komið á ljós að vegabréfin verður við að hafa þannig að þetta verður að skoða og þetta er alvöru mál. Ég tek sem dæmi hér vegna þess að háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson talaði um að við mættum ekki reisa hér járntjald. Ég er ekki að tala það að við þurfum að reisa hér járntjald í kringum Ísland og við endurskoðum aðild okkar að Schengen því til dæmis eins og í líkfundamálinu sem var nú mjög athyglisvert á sínu tíma þá var erlendum aðila brottvísað hér af landi og mátti ekki koma hér inn aftur en hann er komið nokkrum mánuðum seinna og þá á vegabréfum konu sinnar. Þarna til dæmis voru við alveg varnalaus að þessi dæmd einstaklingur kæmi hér aftur inn í landið og engin úrræði til þess að taka til dæmis fingraför að þessu manni og þetta eru áhyggjur til dæmis lögreglumanna í Noregi eins og ég fór yfir í framsöguræðu minni. Nú, hæstvirtur ráðherra svaraði hér spurningum mínum og ég þakka fyrir það. Hann talar að tímabært sé að styrkja eftirlit á landamærunum. Þess vegna spyr ég á hvern hátt ætlar hæstvirtur innanríkisráðherra að styrkja þetta eftirlit á að veita auknu fjármagni til þessara aðila sem að sjáum þessi mál fyrir okkur í dag eins og lögreglan er að kalla eftir til þjálfunar og til aukistækjabúnaðar eða er hæstvirtur innanríkisráðherra að tala að við göngum alla leið og tökum upp okkar eigið vegabréfa eftirlit. Og svo að lokum frú forseti, þá langar mig til að spyrja hæstvirtan innanríkisráðherra á ný, er eitthvað verið að skoða það hér í innanríkisráðundinu hvort að það eigi að taka hér upp aðra kynslóð Schengen upplýsingakerfisins?
Þáttakundur máls, hæstvirtur innanríkisráðherra, Ögmundur